autovadītājiem. Šeit ir jāatcerās tas, ka pirmkārt pie skolām būs vairāk skolēnu, kuri iespējams no rīta būs arī aizgulējušies un skries pāri ielai, lai nenokavētu savējo pirmo mācību stundu. Tādēļ, protams, ka pie skolām ātrums vienmēr ir jāsamazina un jābūt īpaši vērīgiem. Tāpat arī autovadītājiem jāatcerās, ka vienmēr sākoties mācību gadam daudz vecāks savu bērnu ved uz izglītības iestādēm, bērnu dārziem un dažādām citām vietām. Līdz ar to satiksmes intensitāte pilsētā ievērojami palielinās, kas nozīmē to, ka ceļā pavadītais laiks arī visticamāk palielināsies. Līdz ar to, lai izvairītos no kaut kādām stresa situācijām, kā izbraucu tā kā parasti, bet jau kavēju, un tad rodas tā nervozitāte pie stūres, nu tad vienkārši laiks ir jāizbrauc, laiks jāieplāno savu braucieni, lai nesanāktu šī nervozitāte pie stūres, ka tagad jau kavēju un tagad jāmēģina kaut kur ielīst, kaut kur apbraukt un tā tālāk.